สวัสดีครับพบกันวันที่16ธันวาคม2562นะครับหายไป4วันขี้เกียจบวกกับข่าวมันน้อยก็เลยรวบมาวันนี้เลยดีกว่านี่ข่าวเพียบเลยไปดูกันเลยข่าวแรกนะครับคุณป้ามหาภัยรถไฟใต้ดิน ก็คือมันมีไวรัลว่าพบกับคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะที่บริเวณสถานีรถ MRT ก็จะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าหนูๆช่วยดูกระเป๋าป้าหน่อยเนี่ยกระเป๋าป้าโดนกรีดแล้วก็โชว์กระเป๋าที่มีรอยกรีดนะฮะแล้วก็ให้เราโทรโทรศัพท์เข้าหาเครื่องของคุณป้าหน่อยโทรเสร็จก็โทรไม่ติดป้าร้อนใจมากทำยังไงดีโน่นนี่นี่นั่นสุดท้ายก็สเต็ปเดิมนะครับถ้ามีคนทักคุณในที่สาธารณะนะ 99% ก็คือขอเงินคุณนะครับคุณป้าก็ขอเงินแล้วแต่จะให้นะคนไทยใจดีอะใจอ่อนก็ให้ไปพอมีคนมาโพสลง Facebook ก็มีคนบอกโอ้ยคนนี้ทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วเคยเจอแล้วเคยโดนแล้วมันเสียเส้นตรงแบบว่าอ้าวกูโดนหลอกแล้วเนี่ยหลังจากโพสอีก 2-3 วันก็มีคนเจอคุณป้าเหมือนกันเลยสเต็ปเดียวกันชุดเดียวกันชุดไม่เปลี่ยนเป็นเครื่องแบบการทำงานของนางนะเดินเข้ามาเลยหนูๆอย่างนี้เลยคนนั้นเขาอ่านแล้วไงอ่านแล้วก็มีสติก็เลยบอกไปหาตำรวจเลยป้าไม่ไปหรอกไม่ไปเสียเวลาไปก็จับไม่ได้อย่างนี้ตำรวจก็ช่วยได้นะไม่ไปหรอกไม่ไปแล้วก็เดินหนีพอรู้ตัวว่าไม่ได้ตังค์แน่ป้าก็หนีไปหาเหยื่ออะไรอื่นนะครับคราวนี้คนที่โพสต์ไม่ยอมให้หนีตะโกนด่าหยาบด่าแบบหยาบๆเลยบอกเขารู้กันหมดแล้วว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพมาขอเงินอีขวานนั่นป้าสู้ครับป้าด่ากลับมึงที่ขวานนั่นด่ากลับมาแล้วก็มีคนพบว่าป้าเนี่ยไปที่คอนโดของเขาซึ่งอยู่ในแนวรถใต้ดินด้วยคือป้าจะหากินตามแนวรถไฟฟ้า MRT นะครับที่คาดว่าป้าเดินทางสะดวกอ่ะก็เลยคงเดินไปเดินมาแล้วก็คงเข้าใจว่าก็คงใช้มุกเดิมกระเป๋าโดนกรีดแหละเปลี่ยนจากสถานีไปที่แนวคอนโดก็เวลาเจอถ้าเรารู้อยู่แล้วเราก็จะได้เตรียมรับมือถูกนะพวกนี้ไม่ดีอย่างคือทำให้เรารู้สึกไม่อยากเป็นคนมีน้ำใจอ่ะพอโดนเข้าเลยทีสองทีตอนนี้เวลาใครเรียกเราเราก็ไม่อยากจะหยุดละทั้งที่เขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆก็ได้แต่แบบช่างมึงเหอะกูโดนหลอกเจ็บระจำอะไรเงี้ยไม่ดีทำให้กลายเป็นคนแรงน้ำใจไปเลยนะฮะข่าวต่อไปเจ็ตสกีบรูด้าก็มีปลาวานบรูด้าชอบขึ้นมากินปลากินอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธรรมเนียมทุกปีก็จะมีเรือออกไปดูปลานะฮะเหมาลำกันไปดูถ่ายรูปกันสนุกสนานบางทีก็มีดราม่านะว่าเรือเข้าใกล้เกินไปเลยผมไม่รู้ว่ามีการพยายามควบคุมยังไงบ้างนะตอนนี้ก็มีภาพหลุดออกมาว่ามีกลุ่มเจ็ตสกีเนี่ยเข้าไปดูวานบรูด้าแล้วก็ส่งเสียงดังเข้าใกล้ปลาเกินไปแล้วก็คนที่ดูก็จะรู้สึกโหอันนี้กลัวใบพัดไปโดนปลาหรือว่าทำอันตรายกับปลาก็มีกลุ่มเจ็ตสกีออกมาแย้งข่าวนี้นะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยไปกันอย่างสงบมีใบอนุญาตขับขี่เจ็ตสกีถูกต้องช่วยกันดูแลอยู่ห่างจากปลาทำไมต้องมาตีให้เป็นข่าวเหมือนใส่พูดเกินจริงเพื่อให้ข่าวมันขายได้แล้วก็ถ้าเรือดูปลามีสิทธิ์ดูพวกเขาก็ต้องมีสิทธิ์ดูเหมือนกันเป็นการโต้แย้งกันว่ามีคนเสียผลประโยชน์จากการที่เจ็ตสกีไปดูก็เลยออกมาใส่ความหรือเปล่าเดี๋ยวเต็มๆเนี่ยอ่านในลิงก์นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้อ่านแล้วก็คือสองฝั่งเถียงกันฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าการที่ไปกันเองมันไม่มีคนคุมมันมีโอกาสสร้างความเสียหายได้ไอ้ฝั่งเห็นด้วยก็บอกคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยออกมาโจมตีเจ็ตสกีหรือเปล่าคำว่าให้ชุมชนดูแลมันก็คือให้เอกชนซึ่งก็คือเรือที่เหมาลำไปดูปลาดูแลเกิดกันขัดแข้งขัดขากันหรือยังไงอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าต้องอ่านเองอ่านแล้วก็ตัดสินตัวเองว่าใครถูกใครผิดแต่จริงๆนะคือเคสเนี่ยคนเจ้าหน้าที่ควรจะเข้าไปดูแลแล้วก็เขียนกติกาชัดเจนแบบน่าจะมีเรือเฝ้าสักลำอะไรเงี้ยไม่งั้นไม่เจ็ตสกีก็เรือที่เหมาลำไปดูแหละบางทีก็จะแบบ ข้าใกล้เรื่อยๆเข้าใกล้เรื่อยๆปลามันก็เครียดเราก็ไม่รู้แล้วไม่เคยเกิดปลาด้วยนะฮะคนยังมีคนเข้าไปจัดระเบียบซะหน่อยเจสสกีแล้วชุมชนคีรีวงศ์นครศรีธรรมราชปีที่แล้วจะเป็นชุมชนที่แบบบูมขึ้นมานะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าสโลไลฟ์อากาศดีโอ้โหวิถีชีวิตดีเงียบสงบอะไรที่ดีๆเนี่ยนะพอบูมปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้มันแย่ทันทีมีภาพหลุดออกมาครับว่ามีการเทคอนกรีตบริเวณคลองท่าดีผมดูในภาพมันเป็นเหมือนลำธารเลยนะลำธารน้ำไหลมีก้อนหินเนี่ยเทคอนกรีตยาวประมาณ100เมตรแล้วก็มีร้านค้าไปตั้งวางโต๊ะเก้าอี้ให้พักผ่อนเสร็จสับเลยนึกถึงแถวเมืองการน่ะที่นั่งกินแล้วก็ห้อยขาในลำธารได้เลยอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้เทคอนกรีตนะกลัวไม่สบายแล้วก็มีการเดินท่อ PVC ข้ามลำธารนี่มาด้วยโอ้โหสาธารณูปโภคครบคนที่เห็นก็ไม่พอใจว่านี่มันเป็นการแบบทำลายธรรมชาติผู้ว่าเขาไม่เห็นก็สั่งรื้อเลยภายใน5วันทางชุมชนก็บอกว่าเรื่องนี้คุยกับผู้ประกอบการที่ทำแล้วตอนแรกก็สั่งรื้อภายใน60วันมีการดำเนินการแล้วแต่ว่ายังไม่ขยับแต่เนี้ยพอมันเป็นไวรัลขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ขยับเลยทั้งชุมชนทั้งผู้ประกอบการก็โอเค5วันเดี๋ยวรื้อคือถ้าไม่เป็นข่าวก็อาจจะวันที่59ค่อยรื้ออะไรเงี้ยนะต้องรอบ้านเราต้องรอนิดนึงทางผู้ประกอบการก็ให้เหตุผลว่าเนี่ยน้ำมันซ้อตะลิงทุกปีเลยเขาก็เลยหวังดีเลยเทคอนกรีตให้มันเรียบๆน้ำจะได้ไม่ซ้อคือเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่าเอามาเป็นข้ออ้างในการเปิดร้านนะฮะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนที่เที่ยวสงบกลายเป็นอะไรไม่รู้มีแต่ร้านกาแฟแล้วก็เสียงดังโชกช่างก็เป็นอย่างนี้ทุกที่เลยปะวะข่าวต่อไปอะไรก่อนดีLibraสกุลเงินแห่งอนาคตของ Facebook นะฮะพันธมิตรวงแตกทยอยกันลุกหนีทีละรายละรายอาทิตย์ที่แล้วมีตัว PayPal กับ eBay เป็นบริษัทแม่ลูกกันประกาศถอนตัวจากวงไพบูลย์พันธมิตร Librarนะครับแล้วก็วันหยุดต่อมาก็มี Mastercard Visa แล้วก็ไอตัวที่เป็นสถาบันการเงินใหญ่ๆออกหมดแล้วเหตุผลที่ถอนตัวน่าจะเป็นเพราะโดนต่อต้านจากรัฐบาลหลายๆประเทศว่ามันจะเป็นสกุลเงินที่อยู่เหนือกฎหมายทางการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทำให้รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปควบคุมกำกับดูแลได้ทั้งเรื่องฟอกเงินทั้งเรื่องภาษีเรื่องต่างๆเนี่ยทาง Facebook ก็ยังตอบคำถามตรงนี้ได้ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นทางพันธมิตรเห็น Facebook มาร์คซักเกอร์เบิร์กโดนซักฟอกหนักก็เลยกูไม่อยู่ละกูไปละฮะก็ต้องดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงพอขาดพันธมิตรทางการเงินที่สำคัญไปหมดเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องคงว่าเกิดไงก็คงเกิดแต่แบบว่าอาจจะเปลี่ยนจากจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกไปคนละเรื่องเลยอะไรเงี้ยต้องวาดไปต่างประเทศแล้วลองในประเทศบ้างสิงซื้อซานตาเฟ่ฮะสิงคอร์ปอเรชั่นซื้อหุ้น 90% ของร้านสเต็กซานตาเฟ่นะครับเป็นเงิน 1,521 ล้านซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเบอร์2ในธุรกิจร้านสเต็กของประเทศไทยนะครับเบอร์1ก็คือซิสเลอร์ซิสเลอร์รู้สึกมี600กว่าสาขาซานตาเฟ่60กว่าสาขาซานตาเฟ่มี111สาขาแล้วก็มันเป็นเทรนด์ช่วงนี้ก็คือกลุ่มธุรกิจที่มีเงินเหลือๆเนี่ยเขาจะเอาเงินไปซื้อร้านอาหารฟู้ดเชนต่างๆนะครับเหมือนที่ MK ซื้อแหลมเจริญอะไรเงี้ยคือแทนที่จะปั้นแบรนด์ขึ้นมาใหม่จากศูนย์เนี่ยมันยากมันเหนื่อยแล้วถ้าไม่ใช่ธุรกิจที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ๊งร้านอาหารเปิดใหม่แล้วให้อยู่เกิน3ปีนี่น้อยมากเลยนะแบบเปอร์เซ็นต์แบบนิดเดียวก็เลยพอเงินเหลือปุ๊บเอาไปซื้อที่อื่นดีกว่าสิงห์อ่ะมีเงินเหลือจะขายเบียร์ขายน้ำอยู่แล้วเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าจะมีงบ 5,000 ล้านนะฮะที่จะมาลงทุนในฟู้ดแฟกเตอร์เนี่ยวันนี้เจียดมา 1,500 ยังไม่ถึงครึ่งเลยเอาไปลงเลยร้านสเต็กซานตาเฟ่ละก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงก็คงเหมือนเดิมร้านนี้ผมก็ชอบนะราคาไม่แพงกินง่ายดีต่อไปคงมีซอสต๊อดเสริมในร้านด้วยได้กินกับสเต็กโอเคครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ